kaista.
Tänään on 6. päivä tammikuuta, joka on loppiainen, eli joulun ajan loppu. Tämä on keskustelu, mitä tässä huushollissa on käyty viime aikoina paljon, sillä kämpis ei mennä uskoa, että koska amerikkalaisille joulun loppuu ihan saman tien, niin kun on tyylin lahjat jaettu, että ei, kun se on loppiainen, jolloin se loppuu. Ja tänään on nimipäiviä. Suomalaisen kalenterin mukaan Harri, Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Harry ja Harriet, pohjoissaamenkielisen kalenterin mukaan Harri. Ja mitä tänään on tapahtunut? Katsotaanpas. 1494 uuden maailman, eli Amerikan ensimmäistä messua vietettiin La Isabellassa, Hispaniolassa. Ja siitä eteenpäin kaikki onkin ollut sitten alamäkeä, sillä no, sehän on sitten sitä ihteään ollut sitten siitä eteenpäin, eli toisin sanoen käytännössä pelkästään kansanmurhia ja joukkoammumisia ja sen sellaisia, joten ihan tyytyväinen, että olen täällä. Enkä 1494 uudessa maailmassa. Tänään myöskin 1838 Samuel Morse testasi ensimmäistä kertaa menestyksekkäästi sähkölennätintään, mikä on ihan näppärää ollut. Tiesittekö, että aikanaan lennätintä pidettiin erittäin kyseenalaisena moraalin valvojien toimesta, sillä tämähän saattoi tarkoittaa sitä, että naiset voivat kommunikoida lennättimen välityksellä ihan kenen tahansa kanssa, ihan missä tahansa. Ja sehän nyt on kerrassaan kyseenalaistettavaa ja sen sellaista. Tänään on myöskin 1900 buurit hyökkäsivät Ladysmithiin toisen buurisodan aikana. En tiedä suorastaan, mistä on kyse, mutta tämähän on Etelä-Afrikan näitä kansanmurhia. Niitähän siinä sitten piisaakin. 1929 äiti Teresa saapui Kalkuttaan aloittaakseen työnsä Intian köyhiin ja sairaiden parissa, joskin tämäkin pitäisi ehkä sanoa, että saapui Kalkuttaan aloittaakseen terrorikampanjansa köyhien ja sairaiden vielä köyhemmiksi ja sairaammiksi tekemisen eteen, jotta he kärsisivät mahdollisimman paljon, sillä jos ette tienneet, äiti Teresa on tämmöinen modus operandi oli se, että kärsimys on hyvää ja jumalaista, ja näin ollen kärsimyksen aiheuttaminen ja kärsimyksen ylläpito tekee mahdolliseksi sen, että kaikki ihmiset pääsevät taivaisiin. Eli toisin sanoen siellä ei lääkitty sairaita, siellä ei annettu kunnollista koulutusta ja kiduttaminen ja itsensä ruoskiminen ja sen sellainen oli kovasti yleistä. Siitä on dokumentti muistaakseni HBOlla, jos haluaa tutkia, ja tämä tulee yllätyksenä, mutta tuskin se enää tähän maailman aikaan tulee kenellekään yllätyksenä, että näin oli. 1942 Pan American Airlines aloitti maailman ympäri lennot ensimmäisenä kaupallisena lentoyhtiönä. Nykyään ei kyllä semmoiselle taitaisi suoraan olla kysyntää, että niin kuin ostaisi suoraan maailman ympäri lennon, mutta en mä tiedä. Nykyisin ehkä taas saattaisi olla, mutta ehkä parempi, että näin ei tehdä, koska ilmailu nyt ei ole ihan valtavan hyvä asia. 1947 Suomi sai valvontakomission vuonna 1944 haltuunsa ottaman Malmin lentoaseman jälleen käyttöönsä. Ja Malmin lentoasemahan on ollut sujuvassa käytössä siitä lähtien tähän päivään asti. Niin. 1992 YK:n turvallisuusneuvosto tuomitsi yksimielisesti Israelin tavan kohdella palestiinalaisia, ja sen jälkeen hän siellä päin maailmaa ei ole ollut mitään ongelmaa tai sen sellaista. Siinä oli tapahtumia, mitä on tapahtunut, ja näköjään minä teen toistakin, tai ainakin ehkä näköjään kuulijaan kuulemisaan. En keksi, miten se taipuisi suomeksi. Suomen kieli on vaikeaa, etenkin kun nykyään kotikieleni on englanti ja työkieleni on romania, niin jotenkin nämä kielet alkaa vähän niin kuin mennä epämääräisesti, joten en enää tiedä, missä mennään. Mutta siis pointtini, minulla oli sellainen, pointtini oli se, että kuulijaan minä teen toistakin jaksoa, mikä on ehkä hieman yllätys itselleni tässä kohtaa. Mutta tuli sellainen, että hei, kyllähän voi höpistä mikrofoniin. Ja siis ensimmäisellä jaksolla oli yllättävän monta kuulijaa, joten katsotaan, onko toisella yhtä paljon tai ei. Ei siellä sinänsä ole mitään väliä. Tämä on kuitenkin uuden vuoden alku, ja musiikkitauon jälkeen teemme perinteisen ja kertaakaan väliin jäämättömän vuoden vaihtokysymyssarjan, mikä on minusta ihan kovasti hauska tehdä aina silloin tällöin. Periaatteessa mä voisin kysyä, että haluaisiko Erjel tulla mukaan, mutta ehkä se on edelleen aika burnout-fiiliksissä, niin ehkä mä pyydän sitä joskus toista. Se ei ehkä halua reflektoida kauheasti mennyttä vuotta sitten kuitenkaan sen kummemmin. Mutta joo, uusi vuosi 2025 on kulunut 25 vuotta siitä, kun vaihtui vuosi 2000 ja tietokoneet eivät hajonneet, mutta toisaalta me aletaan olla aika lähellä vuotta 2038, jolloin seuraavaksi paljon tietokoneita hajoaa, koska silloin Unix-aikakoodi lakkaa 32-bittisissä järjestelmissä. Muistaakseni, olikohan se niin, että 64-bittisissä järjestelmissä se aikakoodi loppuu joskus universumin lämpökuoleman jälkeen, joten meillä on ehkä siinä vaiheessa muitakin ongelmia. Muistakaa sitten noin 13 miljardin vuoden päästä pukeutua lämpimästi, sillä universumin lämpökuolema tarkoittaa sitä, että tulee olemaan suhteellisen viileä. Melkein yhtä viileä kuin on tällä hetkellä ulkona. Näköjään uusi vuosi toi myöskin mukanaan uutta kylmää, joka ei ollut kyllä yhtään tervetullutta, mutta toisaalta se on ehkä ympäristön kannalta parempi, että talvella on kylmää niin kuin kuuluukin ja kesällä on lämmintä niin kuin kuuluukin, mikä ei ollut kauhean luotettava sykli tässä viime aikoina. Henkilökohtaisesti kyllä, mä en tiedä, musta ehkä kuuluu, että mä oon vähän tukkonen, mä en ole kipeä tai muuta, se on vaan kun ulkona on kylmä, sisällä pamahtaa lämmitykset päälle, minä olen tukkonen, siinä on aika suora tällainen johdin yhdestä pisteestä toiseen pisteeseen. Eilen minä tein kaikkea kovin nörttiä, ja itse asiassa niin nörttiä, että minun päätietokoneeseen, ei minun luovaan tietokoneeseen, mutta päätietokoneeseen minä asensin minun ykkös käyttöjärjestelmäkseni Arch Linuxin, joten nyt minäkin voin olla niitä I use Arch, by the way, ihmisiä, ja sekös hyväilee tällaisen tietokonenörtin egoa. Jotenkin musta olisi hauska tehdä taas uudestaan puhujainkulmaa, joskin eri fokuksella, koska täytyy sanoa, että näin 40 täytettyä ja muutenkin maailman tilasta huolestuneena mua ei enää kauheasti kiinnosta se, että no mitä on uudessa puhelinmallissa uusia ominaisuuksia, koska ketä kiinnostaa, kulutusjuhlat ei ole niin ihmeellisiä. Mutta mun mielestä olisi tosi mielenkiintoista puhua niin kuin teknologiakulttuurista ja sen vaikutuksesta kaikenlaiseen ympäristöön ja muuta. Ja mä esimerkiksi, mulla on hyvin kontroversiaali mielipide tekoälystä, tämmöisestä siis generatiivisesta tekoälystä, missä viime aikoina on paljon ollut. Ja mä itse asiassa, kun mä olin digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuksella töissä, niin mulla itse asiassa oli, fokus oli aika paljon mediakasvatuksellisessa kouluttamisessa asiaan liittyen ja materiaalien luomisessa ja muuta. Ne löytyy YouTubessa itse asiassa, jos etsii hakusanalla mediamanipulaation ytimessä. Tein sellaisen sarjan, jossa ensimmäisellä kaudella minä deepfakeasin itteni David Hasselhoffiksi ja toisella tuoton kaudella deepfakeasin itseni Margot Robbieksi. Ja minun peruspremissini, joka poikkeaa hyvin paljon etenkin muista taiteilijoista, on se, että generatiivinen tekoäly ei ole ongelma. Kapitalismi on ongelma. Kyllä, sanoin milleniaali avainsanan kapitalismi ja tunnistin sen ongelmallisuuden nimittäin. Työkalut. Minun radikaali premissini on se, että työkalut eivät ole haitaksi taiteen tekemiselle. Kuinka se kehtasi sanoa noin? Minäpä perustelen. Ja siis pointtini asiassa on se, että reflektoin asiaa taaksepäin. Itse olen musiikkialan koulutuksen saanut ja käynyt läpi teknologisen vallankumouksen, mitä tulee musiikin tuotantoon. Koska silloin, kun mä opiskelin musiikkialaa, äänittämistä, äänilevytuottamista, äänisuunnittelua, sellaisia asioita, joka sitten johti myös suoraan podcastaamiseen, niin siihen aikaan meillä oli siis opintostudiotkin oli sellaisia miljoonaluokan studioita. Siellä oli valtavat rakennelmat, äänieristetyt tilat, siellä oli sellaiset hervottomat äänipöydät ja muuta. Ja siis niillä on edelleen paikkansa, mutta suurin osa äänilevyistä tehdään nykyään olohuoneissa. Mukaan lukien Professor Cool, me emme tarvitse isoja studioita, ja se tarkoitti sitä, että ala, jolle opiskelin, ei ole töitä. Nykyään ei ole isoja studioita, jotka työllistää äänitekniikkoja. Se on yksinkertaisesti kadonnut. Ja se on tarkoittanut sitä, että mä olen ollut vielä enemmän työttömänä kuin ehkä osasin odottaa silloin, kun opiskelin. Mutta minusta lopputulos on kuitenkin positiivinen. Vaikka henkilötasolla siinä on ollut hankalia puolia, niin mä kuuntelen musiikkia paljon edelleen koko ajan. Löydän uusia hienoja bändejä justiinsa. Eilen, eikö toissapäivänä löysin yhtyeen nimeltä The Otholith. Ja sehän vasta olikin mainiota meininkiä. Ja siis pointtina se, että ihmiset tekee enemmän musiikkia. Ja joo, suurin osa siitä musiikista on paskaa ja digitaaliset työtavat on myös tuonut ongelmallisia juttuja, niin kuin esimerkiksi autotunen ylikäytön ja muutenkin sellaisen aika kliinisen äänikuvan. Mutta musiikkia on enemmän kuin koskaan, myös hyvää musiikkia, totta kai huonoa musiikkia, musiikkia, josta pidän, musiikkia, josta en pidä, laadukasta musiikkia, huonosti tehtyä musiikkia, ylipäätään taidetta on enemmän. Ja ennen kuin mennään siihen, että onko tekoälygeneroitu taidetta, niin kuin kuvataidetaidetta tai äänitaidetaidetta tai muuta, mä en itse asiassa edes mene siihen, vaan mä reflektoin musiikissa sitä murrosta, kun syntetisaattorit tuli alun perin ihmisten tietoisuuteen. Ja silloin jengi panikoi, että mitä tapahtuu muusikoille. Sä et tule enää ikinä tarvitsemaan muusikkoja, varsinkaan orkesterimuusikkoja, koska jos haluat viulun, sä voit painaa nappia ja siellä on viulu. Jos sä haluat sellon, sä voit painaa nappia ja sieltä tulee sello. Sä voit korvata kaikki instrumentit syntetisaattoreilla ja midillä. Nyt sun ei tarvii enää edes osata soittaa, vaan sä voit ohjelmoida ne musiikilliset osat. Tämähän on musiikin kuolema. Itse en ollut silloin siis maisemissa vielä, en ole ihan niin vanha, mutta siis pointtina kuitenkin se, että tämä oli akuutti pelko ja esimerkiksi orkesterimuusikot panikoi ja vastusti syntetisaattoreita ja oli siis äänilevyillä saatto lukea, että tämän äänilevyn tekemiseen ei ole käytetty yhtään syntetisaattoreita ja tässä on vain oikeita muusikkoja ja tämä on vain oikeaa musiikkia. Ehkä enemmän niin kuin asioita, joita mä vähän muistan, en ihan täysin, mä olin silloin vielä aika nuori, mutta kun Photoshop tuli, niin sekin oli, se oli pöyristys. Kuvien tekeminen on liian helppoa ja koskaan et enää voi luottaa valokuvaan ja koskaan et voi enää tehdä mitään. Ja se siis jälleen oli suuri paniikki, että mitä tapahtuu. Nyt sä voit painaa vaan nappia ja sä saat kivan kuvan ja nyt ei enää tarvita valokuvaajia mihinkään. Ja tämä on taiteen loppu ja kuvataide ei ole enää mitään ja muuta. Tällaiset isot teknologiset vallankumoukselliset jutut aiheuttaa aina ensin paniikin, myös hype-syklin. Mä en ole myöskään tekoälyhypessä mukana, koska pointtini on itse asiassa se, että kaikki voisi vähän rauhoittua, niin hypettäjät kuin panikoijat, sillä tekoälytaide, oli se ääntä, oli se kuvaa, mitä tahansa, on äärimmäisen tunnistettavaa. Ja aluksi, kun suuri yleisö ei ole hiffannut, että miltä se näyttää ja mitkä on niitä tekoälytaiteen tällaisia signifier englanniksi, eli tällaisia niin kuin tunnistettavia osia, niin se menee läpi ja ihmiset on silleen, ooo, oletpa tehnyt hienon kuvan, wow, olet varmaan opetellut piirtämään tosi kauan. Mutta jo nyt ollaan tultu pisteeseen, että ei nyt ehkä semmoiset niin kuin 70 lähentelevät ihmiset tai muut, niin kuin, jotka ei yhtään seuraa asioita, niin ei varmaan vieläkään tunnista, mutta sanotaan, että keskiverto aktiivinen, asioista kiinnostunut aikuinen ihminen, saatika sitä nuoret ja lapset, tunnistaa heti, että okei, tämä on tekoälygeneroitu kuva. Ja jos on niin kuin minä, joka näitä kävi läpi työkseen ja seurasi kehitystä, niin mä jopa tunnistin, en enää, koska mä en ole nyt seurannut enää niin tarkkaan asioita reiluun vuoteen, ei kun vajaa sen vuoteen, kun loppui ne työt, niin nykyään mä en enää tunnista, mutta silloin tunnistin, että mikä generaattori sen luultavasti oli tehnyt, koska niillä kaikilla oli hyvin tunnistettava semmoinen perusfiongansa. Ja sen takia nykyään, jos sä laitat ulos jotain, niin kun on ollut jotain niin kun tapahtumien tai kirjojen tai levyjen kansia tai visuaalisia ilmeitä on tehty tekoälyllä, jengi heti tunnistaa. Jengi on heti silleen, että jo ei noin, paskaa. Ja tämä on jopa alkanut normalisoimaan itseään tämä tilanne nopeammin kuin mitä mä ajattelin. Ihmiset on alkanut olemaan silleen, että hei, tämä ei ole hyvää taidetta. Ja sehän siinä on. Siis kyllähän kuka tahansa voi tehdä Gimpissä tai Photoshopissa, voi painaa niitä filterinappeja, kunnes sieltä tulee joku semmoinen kiva kaleidoskooppi. Ja periaatteessahan olet painanut nappeja ja tuli taidetta, mutta ei kukaan sitä teeskentelisi, että olinpas hyvä taiteilija. Niin aletaan aika nopeasti tulla siihen, että tekoälytaiteesta ja tekoälygeneroidusta materiaalista ihmiset alkaa olla samaa mieltä, että joo, voihan tätä tällaisia tehdä nappia painamalla, voihan tämän niin kuin vaikka laittaakin johonkin, mutta ei sua oteta vakavasti ja ei niin kuin missään ammattimaisessa yhteydessä voi käyttää näitä, koska se vaan ei näytä yhtään asialliselta. Ja senpä takia mä en näe tässä niin paljon ongelmia. Totta kai sitten kun mennään siihen, että kuinka paljon se vie sähköä, kuinka paljon se eriarvoistaa edelleen teknologiaa ja tällaista ja kuinka paljon bittimurskaa se vie ja kuinka planeetan resurssit menee, niin se on myös iso ongelma siinä. Mutta sitten taas en halua niin kuin väheksyä sitä, koska se on todella akuutti ongelma ja ilmastonmuutos on joka päivä vaan akuutimmin käsillä, mutta teknologiakin kehittyy koko ajan sähköä säästävämpään ja tehokkaampaan muotoon. Eli siinä mielessä se on itseään korjaava järjestelmä tiettyyn pisteeseen asti. Se ei tarkoita sitä, että mä tykkään siitä, että Googlet ja muut hakukoneet lisää koko ajan tekoälysontaa ja tekoälygeneroitua sontaa niiden hakutuloksiin, koska se vie ihan valtavasti energiaa, eikä se anna mitään lisäarvoa muuta kuin, että se näyttää kivalta siinä investor-puhelussa ja sillä saadaan myytyä vähän enemmän osakkeita. Se ei oikeasti tarjoa mitään lisäarvoa sille palvelulle ja se on niin kuin kaikkein turhinta mahdollista ympäristön, energian ja resurssien kuluttamista, mitä voikaan olla. Mutta minkä takia sanon, että se on kapitalismi, joka on se ongelma, että me aletaan koko ajan konkreettisemmin olla siinä pisteessä, että jos katsoo vanhaa skifiä, varsinkin 1900-luvun mekanisaation vallankumouksen ajan skifiä, se oli, että koneet rupeaa tekemään töitä, niin ihmiset voi ottaa chillisti. Ja näin ei ole tapahtunut ja se on kapitalismiongelma, sillä kapitalismi vaatii, että meidän täytyy tehdä töitä ja meidän täytyy tehdä koko ajan enemmän töitä vähemmällä korvauksella. Ja se ei ole ongelma teknologiassa, se on ongelma yhteiskunnassa ja meidän yhteiskunnan rakenteissa, koska mitä järkeä siinä on, että ihmisen tuottavuus on noussut monikymmenkertaiseksi tietotekniikan ja järjestelmien ja teknologian avulla, mutta meidän saama korvaus ei ole muuttunut mihinkään. Ja mä en edes kaipaa lisää korvausta, mä kaipaan lisää vapaa-aikaa. Se, että me pystytään tekemään asiat niin paljon tehokkaammin, niin paljon nopeammin ja koneet pystyy ottamaan niin paljon siitä, mitä me tehdään haltuunsa, niin minkä takia meidän täytyy tehdä koko ajan enemmän töitä? Ja se on vaan joku iskostunut vääristymä ihmisten mielessä, että kyllä töitä on pakko tehdä. Ja siis itse asiassa se, että me tehdään töitä, aiheuttaa vielä enemmän ongelmia ympäristölle ja muuta, koska usein se, että me tehdään töitä, aiheuttaa ympäristöpäästöjä, se aiheuttaa sosiaalisia ongelmia. Me tehdään ihan valtava määrä turhaa työtä, varsinkin sellaista hallinnollista turhaa työtä. Ja sitten me vielä, että ihmiset varmasti tekisi mahdollisimman paljon sitä turhaa työtä, niin me palkataan ihmisiä valvomaan sitä turhaa työtä. Ja missä on se lupaus siitä, että teknologia vapauttaa meidät työnteosta? Se ei ole toteutunut missään muodossa ja se on minusta se isompi ongelma, että taiteilijat pelkää niiden toimeentulon puolesta, koska koneet saattaa viedä niiltä töitä. Vaikka senhän ei pitäisi mennä näin samalla tavalla kuin se, että tehdastyö mekanisoitiin, niin vei ihmisiltä valtavasti töitä. Senhän ei pitäisi olla niin, että sitten ollaan köyhiä ja työttömiä, vaan sitten pitäisi olla niin, että hei, että no sittenhän tätä työtä ei tarvitse tehdä, joten me voidaan käyttää enemmän aikaa itsemme toteuttamiseen, vaikka sen taiteen tekemiseen ja muuta. Ja sen takia perustulo ja sen takia kapitalismi paha ja sosialismi hyvä. Ja huomaatteko, miten tietyt teesini ei ole muuttuneet näiden tämän pienen muutaman päivän tauon aikana, mitä tässä välissä oli. Kuunnellaan tähän väliin, taidetta, johon ei ole käytetty tekoälyä mitenkään, nimittäin niin kuin viimeksi sanoin, niin minulla on valtavasti musiikkia, jota en ole koskaan soittanut ja sitten on kertoa siitä. Ja sitten kerron kappaleesta ja käydään läpi tämä vuodenvaihteen kysymyssarja. Voitte leikkiä mukana. Minusta se on ihan hauska sellainen. Mä en ole tehnyt moneen vuoteen sitä, koska mä en ole podcastannut. Nyt mä voin tehdä sitä taas. Mä koin tehdä sen sarjakuvan muodossa, mutta siinä oli kauhean homma, niin en mä sitä saanut aikaiseksi. Mutta mainitsin aikaisemmin, että innostuin yhtyeestä nimeltä The Otoliths. Ja yksi, mistä mä oon innostunut näiden vuosien, ei siis muutaman päivän aikana, on jälleen doom-metalli. Ja silloin kun korona iski, niin mua ahdisti ihan kauheasti. Ja samaan aikaan mä innostuin taas doom-metallista, niin minä tietysti aloitin oman doom-metal-projektin, jolle annoin nimeksi Lix Tetrix. Ja kuunnellaanpa kappale Lix Tetrixiltä. Löytyy muuten sillä nimellä myös YouTubesta. Siinä oli Lix Tetrix, eli minun yksi alter egoistani, ja kappaleen nimi oli Walpurgisnacht. Ja no, se ei ole ehkä kaikkein, tai ylipäätään noita vainot ei ehkä ole kaikkein omaperäisin aihe doom metal -kappaleelle, mutta tosiaan projekti lähti siitä, että mä innostuin doom-metallista, ja sitten minä myöskin innostuin satanismista, joten tämä oli suoraan niin kuin nämä kaksi asiaa. Angsti, täytyy tehdä jotain luovaa, että angstin saa pois, plus saatana, ja sitä kautta myös kaikenlainen järjestäytyneen uskonnon historia ja sellainen, ja sitten noita vainot tulee sitä kautta. Joskin se, että miten innostuin tekemään kappaleen nimenomaan noita vainoista, siihen liittyi Robert Eggersin elokuva The Witch, joka on ihan yksi suosikkielokuvien ja loistavan monitulkintainen tapaus myöskin, jonka olen katsonut useamman kerran ja jossa on hirvittävän paljon mukavia tasoja. Ja sitten mä tykkään myöskin siitä, että vaikka itse en usko mihinkään yliluonnolliseen ylipäätänsä, ja näin ollen saatana ei ole mikään yliluonnollinen henkilöolento, vaan kirjallinen vertauskuva tietylle oman tiensä kulkemiselle ja kiusaamiselle ja sille, että sinua hyljeksitään vain sen takia, että kysyt, että anteeksi, miksi, voitko perustella, niin myöskin kun luin ja tutustuin noita vainojen historiaan näin kinky-ihmisenä, mulla oli silleen, että tämähän on jonkun hyvin, hyvin perversiä BDSM, niin kuin toksista, ei hyvää BDSM, vaan sellaista toksista ja vahingoittavaa BDSM-fantasiaa. Ja tuon kappaleen ydin on ehkä nimenomaan siinä, että hei, että Malleus Maleficarium, hitto kun mä en muista, mikä sen kirjan varsinainen nimi on, mutta tämä legendaarinen keskiaikainen noidan etsintä ja vainoamiskirja, niin tämä on selkeästi jonkun runkkausmateriaalia, jonka ne on julkaissut sitten ja käyttäneet omien perversiin valta-asetelma-vittumaisuuksiinsa. Ja se on tuon koko kappaleen premissi. Ja siis se, mitä tapahtui tuossa lyhyen tauon aikana, oli myöskin, että mä olin kahdessa bändissä, jossa toisessa mä olin laulaja, ja meidän yhtyeen johtaja oli ehdottomasti sitä mieltä, että puhtaita lauluja ei saa olla, joten mä oon siis vähän osannut öristä ja kirkua ja niin kuin käyttää tällaisia englanniksi harsh vocal-tyylejä. Mä en itse asiassa tiedä, mikä sen niin kuin suomenkielinen vastine on. Niin mä opettelin niitä kunnolla sitten sitä projektia varten. No se vähän niin kuin kaatui tuohon koronaan. Ja sitten toinen asia, mikä bändi, missä mä olin Rammstein-tribuuttibändi, koska tykkään Rammsteinista. Se taas loppui siihen, että no kävi ilmi, että Till Lindemann on hyvin creepy seksi. Sex pest on minusta englanniksi hyvä vastine. En tiedä, mikä olisi hyvä vastine suomeksi. Törmäsin johtoon. Mutta niin, niin opettelin siis paremmin näitä likaisia lauluja ja sitten kitaran soittoa, niin sitten tuossa mä olen siis soittanut kaikki instrumentit, laulanut kaikki laulut ja säveltänyt, noittanut, sovittanut, miksannut ja tehnyt kaikkea muuta. Ja kyllähän sen kieltämättä kuulee, että tämä on mennyt vain yksien korvaparien läpi, että kyllä mä kuulen, että siitä saisi vielä paremman, jos olisi jotain, jonka kanssa kehittää näitä pidemmälle, mutta tämä on nyt tämä projekti ja tämä kappale tällaisenaan. Tota kappaletta ei löydä varsinaisesti Lix Tetriksen, se on siis L-I-X, Tetrix X-llä, löytyy YouTubesta. Siellä on joitakin biisejä. Tota ei löydy, koska mä tein siihen musiikkivideon, mutta se blokattiin YouTubesta, koska firma väittää, että niillä on siihen kuvamateriaaliin tekijänoikeus, vaikka se on tekijänoikeusvapaasta mykkäelokuvasta, niin se on vähän ärsyttävää ja sitten mulla meni vähän niin kuin moti tehdä uusi musiikkivideo perustuen semmoiseen. Mutta siis olennaisena myöskin tässä projektissa on se, että hankin viitisen joulua sitten itselleni seitsemänkielisen kitaran joululahjaksi. Ja sillä saa noita mainioita matalia möyrinöitä. Ja sitten mä mietin myöskin, mikä olisi semmoinen hauska fjonga, tämmöinen tunnistettava, oman soundimaailmaan tuova juttu. Ja mä oon aina tykännyt klassisista malleteista, niin kuin marimbasta ja vibrafonista ja xylofonista ja näistä. Niin mä totesin, että doom metallia, jossa on klassisia lyömäsoittimia malletteja, niin sehän voisi olla aika kova. Ja näin ollen näissä on paljon sellaista. Ja sitten tietysti syniä ja muuta sellaista itselleni tyypillistä. Mutta sellainen oli se kappale, se oli doom metallia, joten se oli suht pitkä, joten jaksostakin on venähtämässä aika pitkä. Joten mennään tähän vuoden vaihtumiskyselyyn, jota mä oon tehnyt joka vuosi vuodesta, katsotaas, vuodesta 2000, hetkinen, mä justiin se katon, mä löysin tämän blogin, joka on, jossa oli mun, johon mä tein tämän ekaa kertaa tekstimuodossa ja se oli vuonna 2008. Joten, mitä teit vuonna 2024? Ja siihen, silloin se oli, mitä semmoista teit vuonna 2007, mitä et ollut tehnyt aikaisemmin. Mitä semmoista teit vuonna 2024, mitä en ole tehnyt aikaisemmin? Ja se on helppo vastata. Mä kävin interreilaamassa ekaa kertaa eläessäni. Se oli ihan hyötyreissu, johon sitten kyllä liittyi myös huvi. Mentiin Berliinin sarjakuvafestivaaleille ja mentiin maata pitkin ja mä oon aina halunnut mennä Eurooppaan maata pitkin. Ja mä oon aina halunnut käydä Berliinissä, niin siinä oli varsinainen kombo. Ja tosiaan erittäin mainiota. Mentiin ensimmäinen Helsingistä Turkuun, Turusta lautalla Tukholmaan ja siitä junilla Berliiniin. Ja sitten Berliinissä oli puolisen viikkoa, tuli käveltyä ja katseltua ympärilleen ihan hillittömästi. Mun matkaseuralaiset itse asiassa väsähti paljon nopeammin. Mä olin vaan silleen, että missä tää on Berliini? Nyt täytyy mennä, niin mä vaan kiertelin senkin jälkeen, kun muut oli mennyt jolle päämään Ja siitä mä jatkoin Itä-Tsekin Brnohon, missä hyvä ystäväni Kettu nykyään asustaa. Ja siellä mä jäin itse asiassa jumiin. Mun piti olla puoli viikkoa siellä, mutta mä olin puolitoista viikkoa, koska mä sain aikamoisen flunssan. Ja mun piti aikataulusyistä lentää takaisin, mutta sitten mä olin sen verran kipeä, että mä olin silleen, että minähän en mene lentokoneeseen, kun mulla on poskiontelon tulehdus. Pneumatrauma ei ole korteissa, niin mitä haluan kokea juuri nyt. Ja se oli aika kallista. Sitten vaikka olikin kotimajoitus ja se ei maksanut kauheasti ja ruokahan siellä oli tosi halpaa, niin ne uudet lennot, ne vasta makso. Mutta se oli hauskaa, koska sitten mulla oli vielä Interrail-lipussa pari päivää aikaa jäljellä, niin mä voin katsoa siitä, että mikä on niin kuin päivän junamatkan läheisyydessä halvin paikka lentää. Ja se oli Wien, joten jatkoin siitä sitten vielä Wieniin junalla ja sieltä lensin Suomeen. Joskin se Brno-Wieno oli puolitoista tuntia sen jälkeen, kun oli tehnyt niitä eeppisiä mantereen läpimeneviä junamatkoja, niin se puolitoista tuntia meni kyllä äärimmäisen nopeasti. Mutta se oli erinomaista. Pidinkö uuden vuoden lupaukset ja aiotko tehdä uusia ensi vuodelle? Mulla ei ollut uuden vuoden lupauksia, mutta mä itse asiassa tein tälle vuodenvaihteelle sellaisen, en lupauksen, mutta ajattelin, että otan hyvänä starttipisteenä. Mä rupesin tekemään päiväkirjaa, koska mä en nykyään enää höpise podcasteihin niin usein mun päivittäisiä tekemisiä. Mutta mä ehkä mainitsinkin viimeksi. Mä en halua, että mä parinkymmenen vuoden päästä on silleen, voi kun aika meni nopeasti. Vaikka siis tähän asti, koska on ollut masennusta ja työttömyyttä ja turhautumista ja kaikkea ikävää, niin mä en todellakaan ole silleen, kun aika meni niin nopeasti, vaan mä oon silleen, että ai saatana, tää on ollut todella päätä seinään hakkaavaa jumittamista elämä tähän asti. Mutta kuitenkin välillä tulee silleen, että no mihin nyt niin kuin vuosi esimerkiksi meni, niin sit voi mennä katsoa, että no mitä mä tein. Et se ei ole mikään semmoinen syntyjä syviä päiväkirja, vaikka no kirjoitan mä niitäkin sinne, jos sattuu tulemaan mieleen, mutta pääasiassa se on vaan, että tämmöistä tapahtui. Mä voin mennä takaisin, että no mistä elämä oikeasti koostui. Synnyttikö kukaan läheiseni vuonna 2024? Erkille, professor Kuulin toiselle puoliskolle tuli. Hän ei henkilökohtaisesti synnyttänyt, mutta hänen vaimonsa synnytti. Ja nyt alkavana vuonna veljelleni on tulossa lapsi. Minä en yhtään ymmärrä tällaista touhua, mutta eipä nyt sitten mahda asialle mitään. Katsokaa maailmaa. Lisää ihmisiä ei ole ratkaisu. Kuoliko kukaan läheiseni? Ei. Kaikki semmoiset, jotka olisi niin kuin nyt kuolemisiässä, on kuollut jo hyvin nuorena aikoja sitten. Missä maassa kävin, missä matkustin? No sen mä nyt menin tuossa aikaisemmin, mutta siinä meni Ruotsi, Tanska, Saksa, Tsekki, Itävalta. Ja kävin mä ehkä Virossakin. Kävin, joo, mä kävin myös Virossa työreissulla itse asiassa. Joten tuli matkustettua ulkomailla enemmän kuin yhtenäkään vuonna aikaisemmin. Mitä sellaista haluaisin vuonna 2025, jota en saanut tai kokenut vuonna 2024? Osa niistä on sen verran henkilökohtaisia, että en mene tähän, mutta itse asiassa on hauska, mä katoin, mä oon kirjoittanut vuodelle 2008, että ajokortti olisi tarkoitus hankkia ja mä hankin ajokortin, mutta sitten mä en ole koskaan ajanut autoa sen jälkeen, kun mä ajokortin sain, joten se oli vähän turha hankinta. Mutta ei mulla ole mitään valtavan suurta. Pari sinä olisi tarkoitus julkaista ja se olisi ehkä ihan hauskaa. Mitkä päivämäärät vuodelta 2024 jäi mieleen ja miksi? Hirveän hankala kyllä muistaa päivämääriä. 16. päivä 11. professor Kuulilla oli keikka pitkästä aikaa. Se oli mukavaa. Mutta mä oon hirveän huono muistamaan asioita päivämääriä. Tai mä en esimerkiksi muista sen Euroopan reissun päivämääriä. Niin eipä oikeastaan päivämääriä silleen erityisemmin. No 10.9. mä täytin 40. Mikä oli vuoden suurin saavutukseni? Joo. Mä selvisin isonumerosta sen kesätuurauksen aikana, kun siellä oli ihan hirveää, kun myyjät ei ottanut mua tosissaan ja mä en osannut kieltä ja kaikki oli sekoilua ja otin loparitkin kerran ja silti mä oon siellä edelleen töissä, joten joo, se on ehkä yksi suurimpia saavutuksiani. Reissu oli, se nyt on mainittu tässä useampaan kertaan, mutta joo, ei ollut sellaisia ihan hirvittävän suuria henkilökohtaisia saavutuksia viime vuonna sitten kuitenkaan. Mikä oli suurin epäonnistumiseni? No mä en saanut töitä, vaikka hain. Ja mä en saanut sitä äänikirjaprojektia valmiiksi, vaikka sen oli ollut tarkoitus saada valmiiksi kesällä ja nyt ollaan niin kuin tammikuussa ja se ei ole vieläkään valmis. Joskin se on hyvin kokeellinen projekti ja kaikki aliarvioi sen työmäärän. Kärsinkö sairauksista tai loukkaantumisista? Mä olin 6 viikkoa kipeänä, mikä oli ärsyttävää, koska mä olin niin kuin fyysisesti aloin olla reissukävelyiden ja siitä päälle jääneen kävelyinnostuksen ja vähän munkin elämäntaparemontin puolesta. Mä aloin olla paremmassa kunnossa ja painokin oli laskenut. Mä oon viime aikoina kärsinyt vähän ylipainosta, mikä silloin kun mä aloitin podcastaamisen, niin mä taas olin semmoinen riuutikku, että kaikki vaan sanoi, että syö enemmän, että sä oot kroonisesti alipainoinen. Ja mä oon silleen, mä en pysty syömään enempää, mä syön jo niin paljon. Mutta joo, siis sitten mä olin 6 viikkoa flunssassa. Mulla oli 2-3 viikon flunssaa putkeen ja siinä kohtaa mun kunto romahti ihan totaalisesti ja tuli syötyä mitä sattuu, niin se oli todella epämiellyttävää. Mitään suuria loukkaantumisia mulla ei ole. Mä oon aika loukkaantumis epä. Taipuvainen. Mä oon loukkaantunut vaan muutaman kerran elämässäni. Mulla on ollut molemmat kyynärpäät, mulla on ollut hiusmurtumat ja sit mulla on nuorempana mulla oli varpaita. Varpaissa oli hiusmurtumia, koska silloin kun mä kasvoin, niin mulla on isot sivulle päin harahtavat jalat, niin niitä tuli tökittyä paikkoihin. Mikä oli vuoden paras ostokseni? Ei, kun ei se ollut viime vuonna. En mä ostanut mitään kauhean merkittävää viime vuonna. Tavaraa alkaa olemaan muutenkin ihan liikaa, niin enpä kyllä osaa sanoa, mitä mä olisin viime vuonna ostanut, mikä oli mitenkään erityisen päräyttävää. Mä katson tässä ympärilleni, että mikä nyt olisi voinut olla semmoista ihmeellistä ja jännittävää. Ei kyllä tuu mieleen, mikä olisi ollut erityisen paras ostos. En keksi. Kenen käytöstä tai toiminta ansaitsee kehuja? Aktivistit. Lääkärit ilman rajoja. Ihmiset, jotka yrittää parantaa yhteiskuntaa, kaikkia todennäköisyyksiä uhaten tai uhmaten. Itse täytyy myöntää, että olen vähän huono siinä nykyisellään. Kenen käyttäytyminen teki sinut masentuneeksi? Voi kuule, niitä on paljon. Yhdysvaltojen kansa, meidän hallituksen jäsenet, Israelin hallitus, pääasiassa Netanyahu, Putin, voi että niitä on. Niitä piisaa. Mihin suurin osa rahoistani meni kuule vuokraan ja syömiseen ja elämiseen? Niiden ulkopuolella, mihin ehkä meni, oli äänisovellukset ja plugarit ja sellaiset, koska mä oon sitä äänikirjaa varten täytynyt hommata paljon kaikenlaista, mutta se nyt on aika pientä siihen verrattuna. Mistä olin innoissani? Musiikista yhä edelleen, mikä on tosi positiivista, koska monet neljäkymppiset on kyynistyneet musiikkiin eikä löydä enää uutta musiikkia eikä halua kuulla uutta musiikkia, mutta mä oon edelleen innostunut musiikista. Mun kelloharrastus, mikä siis koostuu pääasiassa kellojen rakentamisesta, niin sitä pääsin varsinkin alkuvuodesta ennen kuin työt loppu, niin toteuttamaan jonkun verran. Mut joo, semmoista ehkä. Mikä laulu tulee muistuttamaan vuodesta 2024? Ei kyllä semmoista varmaan oo. En keksi mitään kauhean memeettistä tältä vuodelta. Sitten verrattuna tähän aikaan vuosi sitten, oletko nyt onnellisempi vai surullisempi? Outoa kyllä, mä olen ehkä vähän onnellisempi. Lihavampi tai laihempi? Aika samassa. Rikkaampi tai köyhempi? No todellakin köyhempi, koska työt loppu. Mutta en mä nyt köyhä ole, mä saan ansiosidonnaista ja se portautus ei myöskään vaikuta mihin. Ja sitten mä saan isonumerolta vähän lisätuloja, niin ei mulla sinänsä ole valittamista. Mitä toivon, että olisin tehnyt enemmän vuonna 2024? Mä olisin toivonut tekeväni enemmän, enemmän lukemista. Lukeminen on kaikille semmoinen, jota tulee tehtyä vähemmän ja vähemmän, ja sitä olisi kiva tehdä enemmän. Olen muuten vuonna 2008 kirjoittanut ihan saman. Entä vähemmän? Vähemmän olisin voinut maata sängyssä. Miten vietät tai vietit joulun? Joulu oli hyvin sekava. Joulua oltiin täällä kahdestaan. Sitten menin mun isän porukoiden luokse. Sitten menin Sarin eksäni, joka on edelleen hyvin tärkeää perhettä. Sen luokse ja sitten vuodenvaihteessa menin Turkuun toisen valitun perheeni luokse. Rakastuinko vuonna 2024? Kyllä. Harvinaista kyllä. Montako yhden illan juttua minulla oli vuonna 2024? Mulla ei ole vieläkään eläessäni ollut ainuttakaan yhden illan juttua. Ei vaan ole minun juttuni. Mikä oli lempi TV-ohjelmani? Ei tullut katsottua kauheasti sarjoja. Mitäköhän mä olisin katsonut eniten viime vuonna? Lähinnä tuli katsottua niinku YouTube-kanavia, joista tykkään kovasti, mutta jos nyt oikeasti mietitään niin kuin TV-ohjelmaa, niin ehkä se on QI edelleen. Vihaanko nyt ketään, jota en vihannut vuosi sitten? Viha on voimakas sana ja nämä poliittiset hahmot, joita vihaan, olen vihannut jo kauan, joten ei ole mitään uusia vihan kohteita. Paras lukemani kirja vuonna 2024. Entä sarjakuva? No sarjakuvaista voin sanoa, koska sarjakuvia minä luen aika paljon. Mut mikä se olisi ollut viime vuoden sarjakuva? En kyllä lukenut mitään ihan valtavan päräyttävää viime vuonna. ainakaan sellaista, mitä mä en olisi lukenut jo aikaisemminkin. Olenko mä yhtään kirjaa viime vuonna? Se on ehkä noloa, mutta mä en tainnut lukea yhtään kokonaista kirjaa viime vuonna, mikä tosiaan harmittaa aika lailla. Mikäköhän olisi ollut mun viime vuoden ykkössarjakuva? Koska mulla on kyllä mielessä, tuntuu, että mulla oli jotain, josta mä kyllä tykkäsin erityisen paljon, mutta ei mitään havaintoa, mikä se oli. Ei kun, joo se oli, joo, nyt muistan, se on toi Emmi Valveen, mikä sen nimi olikaan? Se aikaisemman nimi oli Armo, mutta tämä nykyinen oli Polte. Emmi Valveen sarjakuvia suosittelen muutenkin valtavasti. On sellainen, ei nyt ystävä, mutta tuttu, mutta ei niin läheinen, ettenkö uskaltaisi varauksettomasti suositella. Mikä oli vuoden paras musiikkilöytöni? Niitä oli taas paljon. Mikäköhän nousi sieltä erityisesti? Mä luulen, että Volcor X. Joo, sen mä varmaan olen löytänyt. Joo. Suht varmaan, että mä löysin sen viime vuoden aikana. Volcor X on erittäin mainio. Mitä halusit ja sain? Mä halusin eeppiselle Euroopan maata pitkin reissulle ja pääsin. Mitä halusit, mutta en saanut? No, olisin halunnut töitä, mutta se on ehkä vähän tylsää. Mitäköhän mä halusin ja en saanut? Mä mietin, että olisiko päivittänyt tietokoneen, mutta en päivittänyt. Se oli kyllä vähän tylsä. Suosikki elokuvani vuonna 2024. Onkohan mä nähnyt mitään vuoden 2024 uutuuselokuvia? Mä en tainnut käydä elokuvissa kertaakaan. Ainakaan uutuuselokuvissa. Mä katson, nyt täytyy konsultoida IMDb:tä, että onks mä nähnyt mitään vuoden 2024 elokuvaa. Koska saattaa olla, että, mutta kyllähän mä kävin leffafestareillakin. Mutta nyt kun mä selailen näitä, niin. Right Here Right Now oli, mutta sekin oli konserttielokuva, mä en tiedä lasketaanko sitä. Ghost on suosikkibändejäni. Onko niin, että mä en nähnyt. Mä oon kyllä nähnyt vuonna 2024 elokuvia, jotka tuli 2023. Mutta vuoden 2024 elokuvia mä en ole nähnyt muuta kuin Right Here, Right Now, joten hups, no se sitten. Mitä teit synttäripäivänäsi ja paljonko täytin? Mä en tehnyt synttäripäivänäni mitään ihmeellistä, mutta juhlistettiin sillä tavalla, että esitin isälleni toiveen, että hei, mitä jos mennään johonkin hyvään ravintolaan ja minä en maksa mitään. Ja se oli ihan jees. Täytin 40. Mikä yksi asia olisi tehnyt vuodesta 2024 paremman? Fasismin häviäminen. Kuinka kuvailisin vuoden 2024 omaa muotiani? Se on aika sama kuin se aina on ollut. Mukavia vaatteita tykkään käyttää. Edelleen. Mitkä asiat pitivät minut järjissäni? Ystävät. Kenestä julkisuuden henkilöstä pidin eniten? Mä en kyllä erityisesti seuraa julkimoita. En mä kyllä osaa sanoa. En osaa sanoa. Ja mikä poliittinen tapahtuma herätti eniten tunteita? Varmaan jenkkivaalit, koska Suomessa ei ollut. No okei, kyllä niin kuin tietysti paikallisesti meillä oli eurovaalit ja Lee Anderson pärjäsi kauhean hyvin ja se oli positiivinen yllätys. Ketä kaipasin? Mulla oli kyllä ihan ne ihmiset, joihin pidän yhteyttä, niin niihin pidin yhteyttä. Kuka oli kivoin uusi tuttavuus? Tyttöystäväni oli kivoin uusi tuttavuus. Sini Kajaanista olen menossa sinne viikon päästä. Ja kerro arvokas elämänohje, jonka opin vuonna 2024. En oppinut. Mä aina unohdan, kuinka pitkä tämä on, ja se oli todellakin pitkä, joten enpä puhu sen enempää. Sanon, että arvokas elämänohje on, että tulevaisuudesta ei kannata murehtia ihan hirveästi, koska tulevaisuus luultavasti tulee olemaan joka tapauksessa paskaa, niin kannattaa keskittyä siihen, jos nyt on silleen keskikohtalaista, koska se on jo aika paljon.